ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់អ្នកខ្ញុំសុខនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តពីស្ថានីយ៍5ទៀតគឺ FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិងខាងកំពង់ធំរួមនឹងលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kh ជាទីគោរពចាសសប្តាហ៍មុនកម្មវិធីយើងបានជជែកគ្នាជុំវិញសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅអរយៈពេល3ថ្ងៃហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី3មុនបិទបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនៃអង្គសវនាការនោះសហចៅក្រមបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកខៀវសំផនថ្លែងនៅយោបល់របស់ខ្លួនទៅកាន់អង្គសវនាការក៏ដូចជាជនរងគ្រោះតាមអ្វីដែលលោកខៀវសំផនបានលើកឡើងលោកថាទោះជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដែលខាងសាលាដំបងបានកាត់កាលពីឆ្នាំ2014គឺជាការរៀបចំឡើងរបស់តុលាការរួចទើបធ្វើការប្រឌិតនៅភស្តុតាងតាមក្រោយចា៎អាស្រ័យហេតុនេះនៅថ្ងៃប្រហោះទី25ខែកុម្ភៈនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានលើកយកប្រធានបទគោចំហសហប្រជារាជអញ្ញាលើបណ្ដឹងសារទុកសំណុំឬ002វគ្គ1មកជជែកភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកសេងប៊ុនខៀងដែលជាសហប្រារិយអញ្ញារងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាឥឡូវដោយសារលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយដូច្នេះក៏សូមស្វាគមន៍លោកបន្តិចសិនចាចាសូមជម្រាបសួរលោកមិត្តចា
បាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាំមុននឹងក្រុមការងារយើងធ្វើការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមិត្តដូច្នេះនៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះជំហានដំបូងប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជននាសម័យខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ខ្មែរក្រហមមានចេតនាកំទេចជនជាតិចាមនិងវៀតណាមចេញពីទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបើកសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់បង្ហាញឯកសារគន្លឹះធ្វើជាភស្តុតាងដើម្បីជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ឯកសារគន្លឹះទាំងនោះមានការជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិចាមនិងវៀតណាមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព័ត៌មាននេះរីកាដោយអ្នកស្រីផានភាន
ៅក្នុងការដាក់បង្ហាញឯកសារគន្លឹះធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរយៈពេលជាង2ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍នេះសហប្រារិយអាជ្ញារងជាតិលោកសេងប៊ុនខៀងបានជម្រាបទៅអង្គចៅក្រមថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានចាត់ទុកជនជាតិចាមគឺជាឧបសគ្គនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេលោកថានេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមត្រូវតែកំចាត់ជនជាតិចាមទាំងនោះឲ្យអស់ការលើកឡើងនេះគឺចេញពីការដកស្រង់នៃកំណត់ហេតុក្នុងសិភៅមានចំណងជើងថារបបប៉ុលពតនិពន្ធដោយលោកបានខេនិនក្នុងជំពូកទី7ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិចាមក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយោងតាមការដកស្រង់នោះសហប្រារិយអាញារងជាតិបន្ថែមថានៅក្នុងរបបនោះជនជាតិចាមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាជនគ្មានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងរបបនោះហើយពួកគេក៏ជាឧបសគ្គក្នុងការបង្កើតសហករណ៍ផងដែររីឯជនជាតិចាមខ្លួនឯងវិញបានដឹងខ្លួនថាពួកគេរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែង
ពេលនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តចំពោះជនជាតិចាមលោកប៊ិនខេនិនក៏បានសរសេរផ្នែកដំបូងនៃចលនារបស់ខ្មែរក្រហមមុនពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិចាមអំឡុង ពេលដែលប្រជាជនចាមជាច្រើននៅក្នុងភូមិភាគបពាបានចុះចូលនិងបានគ្រប់គ្រងដល់ខ្មែរក្រហមសោះម៉ានបានត្រឡប់មកប្រទេសវិញនៅឆ្នាំ1970ហើយបានចូលធ្វើការក្នុងគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុយនីសរបស់ភូមិភាគបពាគាត់បានបង្កើតចលនាអ៊ីស្លាមរបស់ភូមិភាគបពាផងដែរគាត់បានដឹកនាំជាមួយកូនរបស់គាត់គឺម៉ាត់លីម៉ានបានធ្វើដំណើរខ្វាត់ខ្វែងពីពេញភូមិភាគដើម្បីលើកទឹកចិត្តជនជាតិចាមទាំងអស់ឲ្យប្រព្រឹត្តល្អជាមួយការបដិវត្តសុម៉ានជានិមិត្តរូបមួយដែលមានកិត្តិនាមល្បីសុះសាយប៉ុន្តែវាជាករណីលើកលែងមួយក្នុងភូមិភាគផ្សេងៗទៀតគណៈដឹកនាំនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975មិនដែលយកយល់ក្រុមអ៊ីស្លាមណាមួយឡើយតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងគឺជាកន្លែងដែលមានការវាយលុកដំបូងគេមួយក្នុងចំណោមការវាយលុកដំបូងប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌ចាមនៅពេលដំបូងគេតម្រូវឲ្យស្រីកាត់សក់របស់ខ្លួនតាមរបៀបខ្មែរបន្ទាប់មកគេហាមឃាត់មិនឲ្យស្លៀកសារ៉ុងតាមប្រពៃណីព្រមគ្នាជាមួយសម្លៀកបំពាក់ដែលជាទីពេញនិយមរបស់ប្រជាជនខ្មែរគេក៏កម្រិតព្រំដែនក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនាផងដែរការហាមឃាត់ទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងភូមិភាគនិរដីតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1972ដោយអនុលោមទៅតាមបទបញ្ជាផ្សេងៗរបស់មកនៅអង្គរជ័យជនជាតិចាមទាំងអស់របស់ភូមិភាគនិរដីបានទទួលឈ្មោះតាមផ្លូវការថាប្រជាជនខ្ញាល់បើវងចកប្រជាជនមូលដ្ឋានដែលគេដកហូតសិតបាត់វងចកវិញនេះជាគំរូដែលមានពីយូរយារណាស់មកហើយក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នេះចំពោះពួកអ្នកជំនឿនោះប៉ុន្តែជាពិសេសពួកចាមដែលរស់នៅភូមិភាគនិរដីនៅតែត្រូវគេហៅពួកអ្នកជំនឿមិនឈប់បន្ទាប់ពីបានត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនវិញនៅឆ្នាំ1974រួចហើយក៏ដោយពាក្យពេចន៍ដែលគេប្រើនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការកំណត់ច្បាស់លាស់អំពីប្រភេទប្រជាជនផ្សេងៗគឺគេផ្ដើមធ្វើជាដំបូងចំពោះពួកចាមសម្រាប់ហេតុផលខាងជាតិសាសន៍និងពំមែនខាងផ្នែកភូមិសាស្ត្រទេការវិភាគពីវណ្ណៈបង្ហាញឲ្យឃើញលក្ខណៈរើសអើងជាតិសាសន៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងហើយដែលថាជាមួយនឹងភាសានិងវប្បធម៌ដែលផ្លែកខុសគ្នារបស់ខ្លួនជាមួយភូមិធំធំនិងខ្សែបណ្ដាញទាំងឡាយរបស់ខ្លួនដែលឯករាជ្យក្នុងទូទាំងប្រទេសនោះជនជាតិចាមប្រហែលជាដឹងដោយវិញ្ញាណថាខ្លួនមានសភាពហាក់ដូចជាការគំរាមកំហែងមួយចំពោះសង្គមដែលគេបំបែកប្រជាជនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានេះជនជាតិចាមបានរួមបង្កជាឧបសគ្គមួយចំពោះការបង្កើតសហករណ៍ផងដែរ
ចំណែកសហប្រារិយអាញាអន្តរជាតិលោក William Smith តាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាលោកបានលើកយកឯកសារពីមន្ទីរស-21មកធ្វើជាភស្តុតាងស្ដីអំពីការសម្លាប់និងការបណ្ដេញចេញជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្ទរកថារបស់លោកខៀវសំផនជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនផងដែរ
លោករុស្សីជាក្រុមយើងខ្ញុំសូមលើកយកឯកសារនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីការបណ្ដេញប្រជាជនវៀតណាមរាប់សែនអ្នកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាជនទាំងអស់នេះដែលទៅបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាគឺមិនមែនគឺជាជនបរទេសដែលគេមិនចង់បានហើយទៅបានគេចាត់ទុកថាជាខ្មាំងឯកសារបន្តគឺឯកសារ E3 លេខ805ចុះខែ16កញ្ញាឆ្នាំ76គឺជាកំណត់ហេតុការប្រជុំគឺនិយាយអំពីវិធានការដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងវៀតណាមហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់គឺឯកសារមានលេខ00185237ខ្មែរមាន00052333ហើយបារំមាន00155670គឺកថាខណ្ឌ1សូមបញ្ចប់ការរសារស្ថានភាពខ្មាំងបច្ចុប្បន្ននេះគឺมันមានបញ្ហាអ្វីឡើយគឺมันមានការធានាថាខ្មាំងឈ្មោះអល់ត្រូវបានគេបានបញ្ជូនតាក់ទងទៅនឹងអង្គការដោយសារតែมันមានអង្គការហើយក៏มันមានការជួយដែលអាចជួយដល់អង្គការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាយើងសម្រេចថាប្រមូលផ្ដុំនៅមួយកន្លែងគឺមនុស្សប្រហែលជា100នាក់ដែលមកពីកងវៀតណាមហើយបានបន្តបញ្ជាក់ទៀតថាស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងបញ្ហានៅក្នុងអង្គភាពផ្ទៃក្នុង គឺចំពោះបញ្ហាតកតងទៅនឹងវៀតណាមគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យពួកវាផ្ដោតទៅលើបញ្ហានោះឡើយយើងត្រូវតែបំបែកឲ្យបញ្ជូនទៅធ្វើជាជាងឈើជាងដីវិញហើយយើងបញ្ហាឲ្យកម្លាំងទាំងអស់នេះត្រូវតែកំទេចឲ្យបានលោកលោកស្រីជាក្រុមឯកសារទាំងអស់នេះដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺជួយដល់ការបង្ហាញថាបកកុំមុនីកម្ពុជាគឺថាអ្នកដែលមិនអាចជឿទុកចិត្តបានហើយត្រូវតែគ្រប់គ្រងហើយត្រូវតែចាត់ចែងគ្រប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកយកឯកសារថ្ងៃ19មេសា77 A3/200នេះគឺជាសន្ទរកថារបស់ខៀវសំផននៅក្នុងខួបលើកទី2របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគាត់បាននិយាយអំពីសមត្ថភាពធំធេងរបស់បដិវត្តហើយគាត់បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាខ្មាំងបដិវត្តកបកុំនេះកម្ពុជាខ្ញុំសូមដកស្រង់ភ្លាមភ្លាមក្រោយពេលរំដោះនៅពេលដែលយើងទទួលរងនៅការលំបាកដែលមិនអាចរៀបរាប់បានយើងដោយសារតែយើងទើបតែងើបចេញពីសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកខ្មាំងគឺមិនអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាបន្ថែមឡើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្មាំងមិនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងឡើយវាគឺជាការជឿជាក់ដល់រឿងមករបស់យើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែបំពេញការងារការពារកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងការពារកម្មករកសិកររដ្ឋបាលនិងរដ្ឋសាននៅផ្លែផ្កានៃបដិវត្តកម្ពុជាដោយការទប់ស្កាត់ទៅលើគ្រប់ប្រភេទនៃខ្មាំងរារាំងពួកគេមិនឲ្យប្រព្រឹត្តការឈ្លានពានការជ្រៀតជ្រែកឬក៏ការលុកលុយប្រឆាំងយើងត្រូវតែបោះសម្អាតខ្មាំងក្នុងសមត្ថភាពរបស់យើងជាម្ចាស់ការដែលគោរពទៅតាមមាគាគោលនយោបាយក្នុងស្រុកគោលនយោបាយបរទេសនិងគោលនយោបាយយោធាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដោយស្អាតត្រូវតែធ្វើដោយអនុវត្តដោយស្អាតបាទហើយទលលាយើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនមិនត្រូវមិនប្រុងប្រយ័ត្ននោះឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនយើងឲ្យបានរឹងមាំរក្សាឲ្យបានមឹងម៉ាត់នៅស្មារតីបដិវត្តខ្ពស់ហើយត្រូវកំទេចនិងប្រឆាំងជាមួយខ្មាំងនៅគ្រប់ពេលវេលា
ក្រោយពេលសវនាកាបន្តរយៈពេល2ថ្ងៃរួចមកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកចៅក្រមនលនុនបានប្រកាសឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះអង្គជំនុំជម្រះនឹងមិនធ្វើសវនាកាទេគឺទុកឲ្យភាគីនៅក្នុងរឿងក្តីទាំងអស់យកពេលវេលាត្រៀមរៀបចំសារណារបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះឯកសារគន្លឹះដែលភាគីដទៃទៀតលើកមកដាក់នៅក្នុងសវនាកាពីថ្ងៃទី23និងថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈសវនាកាផ្ដល់ការឆ្លើយតបនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈលោកចៅក្រមនលនុនបានឲ្យដឹងថាភាគីជន់ជាប់ចោតនួនជានឹងមិនដាក់ឯកសារគន្លឹះឬឆ្លើយតបណាមួយទេចំពោះឯកសារដែលបានដាក់ដោយភាគីសហព្រះរាជអាជ្ញានិងសហមេធាវីនាំមុខតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណី
លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់តកតងនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទនៅពេលនេះគឺកោចំហសហប្រារិយអញ្ញាលើមណ្ដងសាទុកសំណុំរឿង002វគ្គ1
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏បានធ្វើការចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាស់ដែរនៅទីនេះលោកសុនរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូន
ការចាប់អារម្មណ៍របស់បណ្ដាសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងស្រុកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះរួមមានសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់ចំណងជើងថាដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីជាង50អ្នកស្លាប់នឹងមួយចំនួនទៀតអស់ជំនឿលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្លឹមសារអត្ថបទនេះសរសេរថាលោកហុងកំសួនសហមេធាវីការពារដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីថ្លែងថាក្តីសង្ឃឹមពីការទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ដើមមិនដឹងមួយចំនួនបានបាត់បង់ព្រោះពួកគេស្លាប់សហមេធាវីបរទេសការពារដើមមិនដឹងលោកស្រីម៉ារីគីរ៉ូលើកឡើងថាដើមមិនដឹងមួយចំនួននៅរស់មានវ័យកាន់តែចាស់ក៏អស់សង្ឃឹមនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការនេះដោយសារការអូបន្លាយយូរនឹងម្យ៉ាងពួកគេមិនមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសវនាការព័ត៌មានមួយវិញទៀតនៅលើគេហទំព័រដដែលនេះសរសេរចំណងជើងថាលោកខៀវសំផនចោទថាតុលាការកំណត់ទោសលោកហើយបំភ្លៃភ័ស្តុតាងឲ្យត្រូវលោកខៀវសំផនចោទថាតុលាការមូលបង្កាច់ដាក់រូបលោកឲ្យមានទោសជាស្រេចទើបស្វែងរកភ័ស្តុតាងដែលបំភ្លៃជាក្រោយការចាប់ប្រកាន់ដែលកំណត់ទោសដើម្បីសម្រេចកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតធ្វើជានិមិត្តរូបនេះជាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនៅមុខអង្គជំនុំជម្រះ មុនពេលបិទបញ្ចប់អង្គសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកដោយឡែកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចំណងជើងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ចប់សវនាការបណ្ដឹងសារទុករបស់មេខ្មែរក្រហមអត្ថបទនេះបាននិយាយពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតក្នុងការដាក់ស្ថានទម្ងន់ទោសដល់ជន់ជាប់ចោតនិងអត្ថបទសារព័ត៌មានរបស់គេហទំព័រដដែលនេះដាក់ចំណងជើងថាម្ចាស់ភាពយន្តឯកសារថ្មីជំរំ32និយាយពីប្រវត្តិរឿងនេះជាភាពយន្តនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រួសារលោកឈុនប៉ុនហំជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារនេះនិយាយពីជីវិតរស់នៅក្នុងរបបសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងខេត្តបាត់ដំបងងាកមកមើលគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិញបាននិយាយពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចង់បានយុត្តិធម៌និងសំណងតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីលោកសោមប៊ុនឈឿនក្នុងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មលើជនជាតិខ្មែរនឹងចាមនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចង់បានយុត្តិធម៌និងសំណងសមូហភាពគឺសំដៅលើស្ទូបគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌនិងបណ្ណាល័យតម្កល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីជាប្រយោជន៍ផ្នែកចំណេះដឹងដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនិងចំណងជើងមួយផ្សេងទៀតមេធាវីការពារក្តីសុំឲ្យតុលាការដោះលែងជនជាប់ចោតខៀវសំផនការស្នើសុំឲ្យដោះលែងជនជាប់ចោតខៀវសំផនដោយមេធាវីការពារក្តីលោកកុងសំអនយល់ថាការផ្ដន់ទាទោសដាក់គុកមួយជីវិតនោះសាលាដំបងមានកំហុសក្នុងចំណោមហេតុផលប្តឹងសារទុក5ចំណុចរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតប្រឆាំងសាលក្រមសាលាដំបងក៏មានចំណុចមួយតាក់ទងនឹងភ័ស្តុតាងដែលគួរឲ្យសង្ស័យដែលយកមកដាក់បន្ទុកលើជនជាប់ចោតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ដាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីឯកសារគន្លឹះនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2ចំណងជើងអត្ថបទព័ត៌មាននៅលើទំព័រដដែលនេះបានសរសេរថាឯកសារគន្លឹះដែលភាគីសហព្រះរាជអាជ្ញានិងសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដាក់បង្ហាញអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈគឺតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៅលើក្រុមមនុស្សដែលគេកំណត់ជាគោលដៅជាក់លាក់ក្រុមគោលដៅទាំងនោះគឺមានជនជាតិវៀតណាមនិងអតីតអ្នករដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
នៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានជម្លៀសប្រជាជនឲ្យចេញពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតដែលមិនមែនជាទីកំណត់របស់ខ្លួនហើយថែមទាំងមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងមិនថាការងារនោះមានស្ថានភាពទម្ងន់កម្រិតណាដូច្នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទពិសោធន៍នៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនជនរងគ្រោះនាសម័យខ្មែរក្រហមថាតើការរស់នៅរបស់ពួកគាត់មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះ
17ចាញ់តោនៅគុកមេះតោនៅមួយមូលដ្ឋានគេឲ្យនៅតាមកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យរេកទ័រកាលនោះលឹមឡើងតោមួយណាក់កងគេរែកអីវ៉ាន់តោតោបលែឡាញ់បលែហ្នឹងអូរែកទឹកទីឡើងទីត្បែងទៅឆ្លោចឲ្យឆាយខាងកសិកម្មខាងធ្វើបលែដាំបលែឲ្យគេហូខ្ញុំធ្វើតែខាងហ្នឹងតោនៅធ្វើការធ្វើអីអត់មានជាធ្វើបាបធ្វើអីអត់ពីម៉ោង7តោដល់ម៉ោង10 2ថ្ងៃពីម៉ោង1តោដល់ម៉ោង5ការហូបចុកធម្មតាបាយចង្អោបាយបនពុកដាក់ឆ្អែតដែរគេឲ្យយើងធ្វើស្អាតឆ្អែតណាជាកោមផ្សេងណា
ហើយរឿងបាយហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើថាមួយឆ្នាំហូបបាយបានត្រឹមត្រូវបានតែហែលជា10ថ្ងៃខាងនោះបងហូតបងលេត្រួយម្លងលេម្លងនេះអីសពមុខហ្នឹងឡាខ្ញុំវិធានាបងអ៊ំមាសញ៉ោខ្ញុំគេវាយចោលហ្នឹងនៅប្រហែលនេះហ្នឹងនៅក្មេងៗមកពុទ្ធនៅសល់តមាក់ហើយមកបងអ៊ំខ្ញុំ2នាក់ក្មេងកុមារអត់វាយគេវាយអត់តាន់កើតនៅទូពេក
មិនសូវការលំបាកទេចំណាយខាងអ៊ំពួកគេឲ្យរនីសាត្រីហ្នឹងណាគេអ្នកធ្វើស្រែអ្នកធ្វើជួដីជួអីគេលំបាកណាយើងរត់ស្រីយើងដឹងតែរត់ត្រីគេអត់តាមដានយើងទេកាលណាយើងទៅរត់គេទុកចិត្តលើយើងហ៎កាលណាយើងរត់មិនបាននិយាយឲ្យខ្លីគេខឹង
មានវាយ
មានមិនធ្វើបាបទេក៏ប៉ុន្តែគេយងគេយកយើងទៅកសាងដែរហើយដៃបានជារត់មិនបានពីប្រុសត្រីនៅក្នុងទឹកមិនងាយនឹងរត់បានដែរនោះមួយណាហើយក៏យើងនិយាយទៅក៏គេស្ដាប់បានដែរខ្លាញ់ណាជួបការលំបាកលំបាកនៅយើងខាងផ្នែករត់ត្រី
ប្របាក់វិធានាខ្លាំងណាគឺឲ្យបាយតែមកព្រាទេធ្វើបាបគឺយកលឹកដំខ្លាំងណាចាប់ខ្ញុំយកដាក់គុកទៀតអត់ជាងគុកវាថាខ្ញុំមានសក្តិភូមិធ្វើឲ្យមានអ្នកក្រអត់គ្មានដឹងអីទេកងអាចខ្ចី3ខែរួចពីនឹងមកបាយកំសត់ដល់បាទពេលបាយវាអត់មានបាយឲ្យយើងទពួតមកកណាត់ទេអស់ពីពួតឲ្យគ្នា6នាក់ឲ្យឆ្កល់តែមួយចានប៉ុណ្ណឹងទៅបកែមកកៅទៅទៀតអើធ្វើដល់ម៉ោង10យប់បញ្ឈប់ដកស្ទូងវាសបោទៅពីយើងច្រូតទេច្រូតវាអត់បាយបានស្អាតតិចតួចដល់រូបពីហ្នឹងឲ្យធ្វើច្រើសម័យរែកដីតាមដាក់យើងកងម្លាយម្លាយដាក់ម្ដុំកងច្រឡាត់គេម្ដុំអញ្ចឹងយើងចាស់គេដាក់ម្ដុំអញ្ចឹងទៅធ្វើចោលកូនចោលចៅអញ្ចឹងចេះទៅទៅធ្វើតាមវាប្រើបើវាមិនទៅតាមវាគឺហៅទៅទៀតឯងយើងហៅឡើងបែរទៅសុំមកបែកដាំងតែម្ដុំគឺឆ្ងាញ់ចេះតែទៅកោគេឲ្យកាន់ហើយអាចនឹងរែកប្រមុខវាហ្នឹងអត់កាន់តែបែកដាំងម្ដុំហ្នឹងយើងទៅចេះ9ផឹកទៅចៅចាជាងលេងឲ្យសុបាយឲ្យធូរក្នុងចិត្តណាបាទអស់រហូតទៅសពថ្ងៃមិនឃើញទឹកមកកែវចានកតាំងម៉ែចូលណាស់មួយម៉ាត់ឯង តផឹកទឹកចេញទៅទៀត
កូនចៃគេអត់ឲ្យធ្វើការអីគេឲ្យកើបអាចទៅលាយដីរវោលាយដីរវោហើយក៏យកទៅបាច់ច្រែហ្នឹងណាកាលហ្នឹងអាយុជាង30ដល់ពេលអត់មកហូបទងរំលក់អីហ្នឹងចឹងបាំងកូនសៃហ្នឹងយកស្ងោចែកគ្នាហូបអ្នកចង់ធូរចែកឲ្យគឺយើងស្ងោនៅចក្រានហ្នឹងគឺចែកឲ្យអាណាក្តីអាណាឲ្យស្តីយើងបើថាអត់វល់ចែករំលក់ហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងខ្ញុំដែរចឹងណាកន្លែងខ្ញុំហូបរំលក់កូនសៃហ្នឹងអីទងរំលងទងអីហ្នឹងចែកហូបហ្នឹងអត់ហើយព្រោះរឿងធ្វើបាបអត់ទេអត់ហើយបាទនឹងនេះវាខានអត់ណៃស៊ីហ្នឹងក៏ណាន់ហ្នឹងកូនងាច់ចៃ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់នៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទកោចំហសហប្រិយអញ្ញាលើបណ្ដឹងសារទុកសំណុំរឿង002វគ្គ1 2ចាស់ចាស់ភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងសប្ដាហ៍នេះគឺលោកសេងប៊ុនខៀងដែលជាសហប្រិយអញ្ញារងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់មុននឹងក្រុមការងារយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមិត្តនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំជាដំបូងនេះក៏សូមអនុញ្ញាតជូនសំណួរដំបូងទៅកាន់ខាងលោកប្រិយអញ្ញាផងដែរថាតើសាក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងនឹងសម្រាប់ឲ្យជន់ជាប់ចោតនួនជាក៏ដូចជាលោកខៀវសំផនហ្នឹងជាប់ទោសអស់មួយជីវិតហ្នឹងតើភាគីខាងប្រិយអញ្ញាហ្នឹងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលហ្នឹងទាមទារទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះដែរចា៎ប
ាទសូមអរគុណហើយជាបឋមសូមជម្រាបសួរពូពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាពិសេសក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ប្រតិភិករដែលបានសួរអំបញ្ញមិញគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពូមីងបងប្អូនថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺបានសម្រេចផ្ដន់ទោសទៅលើជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺមានលោកនួនជីហើយនិងលោកខៀវសំផនគឺសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងទេការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះគឺការយឡ័យសាប្រញ្ញាมันបានប្តឹងដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែទោសនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលការយឡ័យសាប្រញ្ញាបានប្តឹងនោះគឺប្តឹងតាក់ទងទៅនឹងការឲ្យអនុវត្តគេហៅថាទម្រង់ទី3នៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមនៃភាសាអង់គ្លេសថា JCE អញ្ចឹងទេមូលហេតុដែលកាយឡ័យសហប្រញ្ញាប្តឹងនេះគឺដោយសារថាសាលាដំបងហ្នឹងគាត់ថាมันមានអត្ថភាពក្នុងច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់កម្ពុជាទេ
ចា៎
អញ្ចឹងហើយខាងកាយឡ័យសហប្រញ្ញាហ្នឹងស្នើដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យយកទម្រង់ទី3នៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមនេះមកប្រើមូលហេតុដែលយើងស្នើសុំដូច្នេះគឺអាទម្រង់ទី3នឹងគឺវាអាចចងការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរនាក់ជាពិសេសនៅក្នុងសំណុំរឿងក្រោយនេះជាសំណុំរឿងទី02វគ្គទី2នេះបាទសូមអរគុណ
ចាចាសូមអរគុណចំពោះលោកប្រិយអញ្ញារមផងដែរដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរខាងដើមនេះ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាដោយសារមានប្រិមិត្តគាត់ហៅទូរស័ព្ទមកហើយគឺក៏សូមស្វាគមន៍លោកសិនចាលោកស្រឿនខាងគៀនស្វាយចាខេត្តកណ្ដាលអាឡូជំរាបសួរបាទជ
ំរាបសួរបង
ចាចាលោកស្រឿនមានសំណួរឬក៏យោបល់អីអាចលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាខ្
ញុំសូមជួបលោកមេលោកនេះនិករងខាងសាលាក្តីខ្មែរ
ចាបាទលោកប្រិយរញ្ញាចាចាសូមចា
បាទសូមជំរាបសួរលោកស្រឿនបាទ
អាលោកមានទោះបងខ្ញុំមិនស្គាល់លោកខាងបរិញ្ញារងខ្ញុំមិនទៅជាជាវប្បធម៌វិស្បាប់ផង
អូមិនបញ្ហាអីទេលោក
បាទចង់សួរបងតិចថាចេះខ្ញុំជាពលរដ្ឋមួយខ្ញុំតាមដានជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលតែជាជួនជាប់ជួនដាច់នេះរឿងភាកយ៉ាងណាណា
បាទ
ខ្ញុំចង់សួរបងថាចេះខ្ញុំដូចមិនទីមួយខ្ញុំសូមការមិនពេញចិត្តរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចថាมันយកខៀវសំផននួនជាឲ្យគាត់ទេសនាកិច្ចគុកស្រួលខ្លែងព្រោះថាគុកស្រួលខ្លែងវាបង្ហាញលិខិតអន្តរជាតិដែរបងរបបគាត់របបដែលសម្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រប់លោកអានឹងទី1ហេតុអីខ្ញុំចង់គួរឲ្យលោកថាហេតុអីបានសេរីអាញាជាតិអន្តរជាតិនឹងអត់យកគាត់ឲ្យទៅមើលគុកស្រួលខ្លែងហើយឲ្យដូចនឹងណែនាំពីនីតិវិធីធ្វើទរនកម្មអីដែរអានឹងខ្ញុំដូចថាខ្ញុំជាពលរដ្ឋមួយខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេទី2ខ្ញុំចង់សួរបងថាជាចប់ការនីតិវិធីនឹងខ្ញុំតែនៅលើសូសាលាក្តីថា បន្តបណ្ដឹងទៀតតែលើសូថាដូចថាអ្នកខ្លះគេឲ្យទេតែចិត្តខ្ញុំដល់ចង់ឲ្យបន្តទៀតព្រោះសពថ្ងៃនេះអ្នកមេគុកតាមជនបាត់ខ្លះអ្នកខ្លះក៏នៅរស់ដែរខ្ញុំនិយាយជាការពិតហ៎បងហើយទី2ទី3ខ្ញុំចង់សួរថាទេខ្ញុំលើលោកខៀវសំផនក៏ឆ្លើយក្នុងកលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ថាគាត់រឿងសម្លាប់មនុស្សនេះក៏អត់ដឹងទេខ្ញុំចង់សួរបងថាខ្ញុំឧទាថាគាត់ជាវិស្វករគាត់គូខ្លងឲ្យគេធ្វើអាគារស្កឹមស្កៃល្វឹងល្វើយទៅអាគារលំក្រែងគាត់ឆ្លើយមិនដឹងគាត់មកបន្ទោសកម្មកលលីកបោលលីស៊ីម៉ងតើអ្នកណាទទួលខុសទៅខ្ញុំថាចរិតខ្មែរនេះដូចចូលចិត្តដាដូចអាទទួលអាថៅអាខុសអាទទួលអាហ្នឹងខ្ញុំដូចមិនអាចទទួលយកបានទេអាហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបង
ហើយ
ទី3ខ្ញុំចង់សួរបងថាបញ្ហាខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំថាកាត់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាមិនអាចទទួលយកបានព្រោះតាមុកគាត់ថាគេទៀវស៊ីអស់ទាំងຕົកឲ្យមកចេញលុយតឯងឲ្យតាមុកគាត់មិនស្ទាន់ចូលគាត់ថានៅលើមុខមានមួកនៅលើមុខមានមេឃឯនួនជាគាត់និយាយស្រៀងហ្នឹងរ៉ាកំពើកាត់និយាយតាពីអត់និយាយក្បាលនិយាយកទុយនិយាយតានេះបងខ្ញុំថាតឡាការហ្នឹងគាត់ថាមានតតែជាងអត់ទេបាទខ្ញុំមានចម្ងល់ប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណម
ានទេបាទអរគុណ
ចាចាអរគុណចាជំរាបលាចាអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងបកស្រាយទៅខាងព្រៃមិត្តក៏បានសួរសំណួរដំបូងចាហេតុអីបានជាមិននាំជនជាប់ចោលទាំងពីរហ្នឹងទៅមានការទស្សនកិច្ចនៅតាមសារមន្ទីរដូចជាគុកទួលស្លាយអីហ្នឹងចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រឿនដែលបានទូរស័ព្ទមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលខាងគិនស្វាយខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរដែលថាហេតុអីបានជាមិនយកលោកនួនជានឹងឬក៏លោកខៀវសំផនទៅទស្សនកិច្ចនៅទួលស្លាយដូចដែលប្រហែលជាលោកស្រឿនធ្លាប់បានដឹងហើយថាកន្លងមកនៅក្នុងសំណុំរឿង001ហ្នឹងគឺមានការឲ្យយកដូចទៅធ្វើត្រាប់នៅមន្ទីរគុកទួលស្លែងហ្នឹងដែរមូលហេតុកាលហ្នឹងដែរយកដូចទៅធ្វើត្រាប់នៅគុកទួលស្លែងហ្នឹងគឺដោយសារដូចគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នៅគុកទួលស្លែងនោះអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញថាវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលគាត់បានធ្វើនៅមន្ទីរគុកទួលស្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើត្រាប់តែដោយឡែកចំពោះលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនទាំងអស់បានជ្រាបហើយថាគាត់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បានន័យថាជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅពីលើអញ្ចឹងគាត់មិនបានចុះទៅអនុវត្តផ្ទាល់នៅមន្ទីរគុកទួលស្លែងឬក៏កន្លែងណាផ្សេងទេគឺគាត់ជាអ្នកដាក់ផែនការដើម្បីឲ្យអ្នកថ្នាក់ក្រោមជាពិសេសដូចអញ្ចឹងគាត់ដាក់ផែនការឲ្យដូចជាអ្នកធ្វើទិរណកម្មឬក៏សម្លាប់មនុស្ស
ចា៎
អញ្ចឹងគាត់មិនបានចូលរួមតាល់ដៃគាត់ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកបញ្ជាអញ្ចឹងហើយគឺយើងបានប្រមូលឯកសារទាំងអស់នឹងយកមកដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ហើយបើសិនជាឲ្យគាត់ទៅទស្សនកិច្ចតើតាសនាគេធ្វើអីព្រោះគាត់មិនមែននៅទីនោះជាអ្នកអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅទីនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងប្រមូលឯកសារនិងរូបភាពឬក៏ដូចជាវត្ថុតាមផ្សេងផ្សេងយកមកដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងហើយទៅដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងហើយគឺបានន័យថាគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងច្បាស់ជាបានឃើញហើយគឺមានន័យថាសិទ្ធិរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់មានសិទ្ធិមើលសំណុំរឿងទាំងអស់ចឹងហើយកាយឡៃសប្រញ្ញាបានប្រមូលទាំងរូបជាវីដេអូជារូបភាពហ្វិចក្រដាស់ហ្នឹងជារូបថតហ្នឹងឲ្យគាត់មើលដែរនៅក្នុងដាក់ក្នុងសំណុំរឿងដើម្បីគាត់ដឹងដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកដែលបានបកស្រាយនៅសំណួររបស់ប្រិមិត្តចានៅក្នុងសំណួរទី2របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថានៅពេលហ្នឹងលោកខៀវសំផុងឬក៏លោកនួនជាគាត់ថាគាត់អាចបានប្រព្រឹត្តទេទៅលើការសម្លាប់ចាអញ្ចឹងតើតាមអ្វីដែលខាងប្រិរេអញ្ញាឬក៏ចៅក្រមក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងហ្នឹងតើមានបានរកឃើញភស្តុតាងអ្វីបញ្ជាក់ទេថាពួកគាត់ហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តចូលទៅក្នុងបទល្មើសហ្នឹងមែន
បាទនេះហើយជាសំណួរដ៏សំខាន់ដែលជាហើយវាជាភារកិច្ចដ៏ចម្បងរបស់កាយឡ័យសប្រញ្ញាផងដែរនៅក្នុងការស្វែងរកផុសតាងដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោលទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះជាពិសេសដូចដែលលោកស្រឿនបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាខៀវសំផនបានលើកឡើងថាគាត់មិនបានដឹងពីការសម្លាប់មនុស្សមិនបានអីហ្នឹងអានេះគ្រាន់តែជាលេសមួយរបស់ជនជាប់ចោលបានថាគាត់ដោះសារដើម្បីឲ្យតុលាការធ្វើការស្ថានសម្រាលឲ្យគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងជាកាយឡ័យសប្រញ្ញានេះយើងបានប្រមូលភស្តុតាងឬក៏ឯកសារជាច្រើនដែលបញ្ជាក់អំពី ការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់គាត់ទៅនឹងការស្លាប់របស់មនុស្សនៅក្នុងរបបដែលគាត់កាន់កាប់ដែលគាត់គ្រប់គ្រងនោះ
បាទចាចាសូមអរគុណលោកប្រវីញ្ញាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរទី2របស់លោកស្រឿនពីខាងគិនស្វាយចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទគោចំហសហប្រិរិយអញ្ញាលើបណ្ដឹងសារទុកសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ចាស់ហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៅកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកសេងប៊ុនខៀងចាស់ដែលជាសហប្រិរិយអញ្ញារងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ជាតំណាងនៃជនរងគ្រោះនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាការពិតជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលបានទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌នាសម័យខ្មែរក្រហមផងដែរ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាងងារមកសំណួរទី2នៃកម្មវិធីរបស់យើងវិញចាក្នុងនាមលោកជាសហប្រតិភអាជ្ញារងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនោះតើលោកគិតថាសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកការពិសប្បដាមុននេះបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុករបស់ភាគីខាងប្រតិភអាជ្ញាផងដែរចា
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាជនជាប់ចោតដែលជាម្ចាស់បណ្ដឹងសារទុកនោះគឺមានលោកនួនជាសនិងលោកខៀវសំផនជនជាប់ចោតទាំងពីរនេះគឺបានបណ្ដឹងសារទុកទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសគាត់ហើយក្នុងការបណ្ដឹងសារទុករបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់លើកឡើងអំពីការជំនុំជម្រះក្តីលើពួកគាត់ហ្នឹងគឺมันមានយុត្តិធម៌ហើយជាពិសេសទៀតដោយដែលលោកស្រឿនបានលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងគឺលោកខៀវសំផនហ្នឹងបានដឹងថាគាត់មិនបានដឹងអំពីការសម្លាប់មនុស្សអីអានេះជាបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងប៉ុន្តែផ្ទុយពីនឹងវិញខាងកាយឡ័យសព្រញ្ញានៅពេលដែលសវនការតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺខាងកាយឡ័យសព្រញ្ញាបានឆ្លើយតបទៅនឹងអំណះអំណាងរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ថាដំណើរការក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាពិសេសដំណើរការនីតិវិធីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនោះគឺមានភាពត្រឹមត្រូវហេតុអីបានជាខ្ញុំថាត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាតាំងពីដំបងមកគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅក្រុមអ្នកច្បាប់ក្រុមមេធាវីសុទ្ធតែអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់សុទ្ធតែអ្នកមានបទពិសោធន៍ទាំងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកអន្តរជាតិអញ្ចឹងគាត់ក្នុងនឹងគាត់មានសិទ្ធផងដែរដើម្បីសួរដេញដោលទៅលើសាក់សីទាំងឡាយដែលបានមកផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងសំណាងការហើយគាត់ក៏មានសិទ្ធនិយាយអ្វីទាំងអស់បើសិនជាគាត់ចង់និយាយប៉ុន្តែយើងបានឃើញហើយជាលទ្ធផលគឺគាត់មិនព្រមប្រាសសិទ្ធរបស់គាត់នឹងទេគាត់បែរជាទទួលជ្រើសយកសិទ្ធនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបបានថាគាត់មិននិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហ្នឹងបានផ្ដល់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងបើយើងគិតត្រឡប់ក្រោយវិញនៅក្នុងជំនាន់ពួកគាត់នោះតើប្រជាជនជាជនរងគ្រោះនោះតើមានសិទ្ធបានមួយផ្នែកណាមួយនៃសិទ្ធដែលគាត់មានបច្ចុប្បន្ននេះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាជំនាន់នោះសូម្បីតែមានបញ្ហាអីបន្តិចគឺគេទៅចាប់មកហើយចាប់មកគ្រាន់តែសួរហើយគ្រាន់តែសង្ស័យតែបន្តិចបន្តួចគឺគេយកទៅសម្លាប់ចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងតើសិទ្ធមាននៅឯណានេះគឺវាការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវតែសោះហើយអញ្ចឹងទេបានជានៅក្នុងសវនការលើបណ្ដឹងសារទុកកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺកាយឡ័យសព្រញ្ញាបានឆ្លើយតបគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែរជន់ជាប់ចោតបានលើកឡើងហើយថែមទាំងបានបញ្ជាក់ថាអំណះអំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាលេសដើម្បីទទួលបាននៅស្ថានសម្រាលដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំវិលាសតាជំនុំជំរះតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់ត្រអាស្ថានត្រាបណីឲ្យគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេ
ចា៎
ធៀបពិតគឺយើងមានផុសតាងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ហើយបាទ
ចា៎អរគុណចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកព្រះរាជញ្ញាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរទី2នេះ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ាឥឡូវនេះគឺសូមភ្ជាប់ប្រិមិត្តទៅខាងអ្នកបងផល្លីពីខាងភ្នំពេញចាជំរាបសួរចា
ឡូយមើលសួរអ្នកបងលោកពូ
ចាជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរបង
ចាខ្ញុំសូមចូលរួមរឿងនេះហ្នឹងដូចថាកាត់ក្តីខ្ញុំចង់សួរថាកាត់ក្តីយូរម៉ាស់ក៏ឬមួយចាំតែលុយយកលុយក្រៅប្រទេសមកចែកគ្នាចាយអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគេជឿចាប់ហ្នឹងគេចង់ឲ្យកាត់ទូឲ្យលឿនឲ្យទៅជារីឲ្យដឹងខកដឹងត្រូវចាហើយឲ្យចាប់អ្នកដែលអ្នកប្រព្រឹត្តហ្នឹងឲ្យមកផ្ដន់ទាទោដូចលោកអ៊ំនួនជាអីហ្នឹងកាត់ទូគាត់អញ្ចឹងណាបើថាមានកាត់ទូដាក់ទោមកជីវិតឬមួយបហាជីវិតហ្មងទៅមិនបាច់ទុកទេ
ចា
ព្រោះអីលោកអ៊ំខ្ញុំលោកពូខ្ញុំតាខ្ញុំវិញស្លាប់ច្រើនណាដាំទឹកក្តៅជាគ្រាន់តែលួចទៅលោងហ្នឹងដាំទឹកក្តៅចាក់ឡើងគាត់សក់គ្មានដោះឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់ហើយហើយកាត់ទោគាត់អគាត់ថាចាំមើលឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់ហើយ
ចាចាអញ្ចឹងណាបងផូលីមានតែមួយសំណួរខាងលើនឹងទេ
ឬក៏ខ្ញុំមានសំណួរថាកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហ្នឹងថ្ងៃណាទៅបានចប់ឆ្នាំណាថ្ងៃណាទៅបានចប់ហើយខ្ញុំចង់អុយតឡាការអង្គការពិភពលោកអីអ្នកជំនួយហ្នឹងអុយជួយជំរុញអុយកាត់វិច្ចអុយរកឃើញអ្នកដែលស្លាប់អ្នកដើមកំណត់ហ្នឹងអុយយកមកកាត់ទោសទៅឲ្យជារះជាជនឲ្យដឹងអ្នកណាដែលដើមកំណត់ចេញមកសម្រាប់ជារាជខ្មែរឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាអស់ហើយបងចាអរគុណ
ចាអរគុណអាឡូអ្នកបងផាលី
ចា
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរអ្នកបងមួយសំណួរដែរតើអ្នកបងដឹងទេថាភៀកគីខាងព្រៃរាជអាញាហ្នឹងគាត់តំណាងឲ្យខាងណាដែរ
ព្រៃអាញា
ចា
តំណាងខាងណាបើខ្ញុំឃើញកាត់ទូអីមិនតែកាន់ជើងខាងនេះរហូតខាងប្រព្រឹត្តរហូតហ្នឹង
ចា
ដូចមិនចង់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងណា
អូអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកបងអត់ដឹងនេះទេចាអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនអ្នកបងផូលីណាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាអញ្ចឹងសូមឲ្យចាអញ្ចឹងសូមខាងលោកប្ររេញ្ញាលើកឡើងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងអ្នកបងផូលីហើយក៏អាចបង្ហាញអំពីថាតើបើនិយាយទៅប្ររេអញ្ញាគឺគាត់មានទូនាទីនៅខាងណាអញ្ចឹងចា
បាទសូមអរគុណអ្នកបងផលីដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកពីខាងភ្នំពេញយើងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលពាក្យពេញផ្លូវការហ្នឹងគេហៅថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីកូនកាត់ហើយសាលាក្តីកូនកាត់នេះគឺមានន័យថាមានទាំងជនជាតិខ្មែរហើយនិងជនជាតិបរទេសហើយជនជាតិបរទេសដែលធ្វើការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះគឺមានច្រើនប្រទេសណាស់អញ្ចឹងហើយសាលាក្តីនេះគឺជាសាលាក្តីដែលគោរពទៅតាមស្តង់ដាហៅថាស្តង់ដាកម្រិតអន្តរជាតិបើសិនជាខ្មែរយើងធ្វើតែឯងក៏មិនបានទេគឺត្រូវតែឲ្យមានស្តង់ដាកម្រិតអន្តរជាតិអញ្ចឹងទេមូលហេតុដែលយូរឬក៏យ៉ាងណានោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ហើយដូចជាខាងខ្ញុំហើយនឹងភិក្ខីផ្សេងផ្សេងទៀតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺធ្វើអ្វីអ្វីគោរពទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងយើងដូចពលពតនោះគ្មានច្បាប់គ្មានអីត្រូវគោរពទេអញ្ចឹងហើយដែលជំនាន់យើងដែលមានច្បាប់មានអីអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែគោរពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទាញមកបញ្ជាក់វិញថាដំណើរការនីតិវិធីតកតងនឹងការចោតប្រកាន់ជនជាប់ចោតតាំងពីបើការស៊ើបអង្កេតបឋមធ្វើការស៊ើបអង្កេតពេញលេញរហូតដល់ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះនេះគឺជានីតិវិធីដែលតម្រូវតាមច្បាប់មិនត្រឹមតែច្បាប់ដែលមាននៅស្រុកកម្ពុជាយើងទេគឺជាច្បាប់អន្តរជាតិដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាខាងខ្មែរនឹងចេះតែអូសបន្លាយឬអីទេគឺខាងអន្តរជាតិហើយនឹងខ្មែរនឹងសហការគ្នាគោរពតាមច្បាប់ដើម្បីកាត់ទោសទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាខាងកាយឡ័យសប្រេញាគឺជាតំណាងឲ្យបងប្អូនជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានរងគ្រោះដោយរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទុកចិត្តទៅលើកាយឡ័យសប្រេញាកាយឡ័យសប្រេញាគឺមានភារកិច្ច ស្វែងរកផុសតាងដាក់បន្ទុកដើម្បីឲ្យជន់ជាប់ចោតនោះគាត់ទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទសូមអរគុណ
ចា៎ចាសសូមអរគុណលោកប្រធានញ្ញាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរខាងអ្នកបងផូលីពីខាងភ្នំពេញផងដែរ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាសភ្ជាប់មកសំណួរទី3នៃកម្មវិធីផងដែរសូមឲ្យខាងលោកប្រធានញ្ញាជួយឆ្លើយបន្តទៀតថាតើភិក្ខុខាងប្រិរិញ្ញានឹងមានអ្វីជាបន្តទៀតបើសិនមកជាមិននឹងសាទុកនេះមិនទទួលបានដូចអ្វីទៅនឹងការរំពឹងទុកនោះ
បាទសូមអរគុណនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាកាយឡ័យសប្រិញ្ញាគឺបានប្តឹងសាទុកតតងទៅនឹងទម្រង់ទី3នៃសហក្រឹតកម្មរួមហើយមួយទៀតខាងជនជាប់ចោតក៏ប្តឹងតតងនឹងចំណុចផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងទេជាធម្មតាកាយឡ័យសប្រិញ្ញាពិនិត្យឃើញថាមានបញ្ហាគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវលើកឡើងចំពោះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលថាទម្រង់ទី3នៃសហអក្រិតកម្មរួមនេះគឺគួរតែយកមកប្រើបានសម្រាប់ទាំងតុលាការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហើយនឹងជាពិសេសទៅទៀតនឹងគឺនៅសាលាក្តីអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គេយកមកប្រើបានដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើទម្រង់ទី3នៃសហអក្រិតកម្មរួមនេះគឺយើងអាចទាញទំនាក់ទំនងនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតដែលជាថ្នាក់លើនឹងមកឲ្យចូលទៅក្នុងប័ណ្ណចោតប្រកាសបានហើយម្យ៉ាងទៀតដែរតកតងទៅនឹងសំណួរដែលថាតើខាងកាយឡ័យសហប្រញ្ញាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតនៅពេលដែរมันបានដូចបំណងតាមពិតទៅទោះបីជាដូចបំណងឬมันដូចបំណងក៏ដោយក៏សាលដីការបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺជាសាលដីការស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាអញ្ចឹងបានចាប់ត្រឹមហ្នឹងបាទសូមអរគុណ
ចាអញ្ចឹងបើសិនមកជាសាក្រមចេញមកយ៉ាងម៉េចគឺនឹងទទួលយកអញ្ចឹងតែម្ដងអត់មានការប្តឹងផ្ដាល់ឬក៏អ្វីទៀតទេចាចាឥឡូវនេះក៏សូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅខាងលោកវុធីពីខាងភ្នំពេញចាជំរាបសួរបាទ
ខ្ញុំសូមបងឲ្យជំរាបសួរលោក
ចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទ
ចាឲ្យកន្លងមកខ្ញុំស្ដាប់ស្ដាប់អីខាងសហមេធាវីរបស់លោកគ្រីសំផនគាត់និយាយគាត់ថាការកាត់ទោសឬក៏ការសម្លាញ់របស់ចៅក្រមនលនំនលនំហ្នឹងគឺថាវាជាការរៀបចំទុកពីមុនឲ្យចោតគាត់ទៀតតែម្ដងហើយដល់ពេលប្រមហ្នឹងគាត់ស្ដាប់គាត់និយាយថាគាត់ជាបញ្ញាជនហើយតាមមួយទៀតបញ្ញាជនគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋគឺគាត់អត់មានដឹងអីទេបាទគេថាគាត់អត់មានសេចក្តីសម្រេចចិត្តទេព្រោះប្រទេសកុម្មុយនីសគឺបាក់ឬឲ្យគឺអំណាចគឺថាទៅលើមេបាក់បានថាទៅលើប៉ុលពតអញ្ចឹងឲ្យការឆ្លើយដោះរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសត្វអត់សំផលម្យ៉ាងមកគាត់ដែរនេះខ្ញុំចង់កំណត់របស់ខ្ញុំ
ហ្នឹង
ចង់ឲ្យលោកសាវិញ្ញាបកស្រាយវិញថាការដោះឲ្យទៅរបស់គាត់ហ្នឹងវាសត្វអត់សំផលដែរអត់ហើយហ្នឹងជាមួយជាទីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឲ្យបញ្ជាក់មួយទៀតអំពីសម្ដីរបស់ហាក់មេតាទីដែលខ្ញុំផុតឡាប់តាមអតិសរិយគាត់ថាការកាត់ទោសហ្នឹងឲ្យថាបន្តអំណាចពេញវិញឲ្យទៅសហមេធាវីខាងជនដែលត្រូវចោទហ្នឹងទេអញ្ចឹងឲ្យរមកតើឲ្យលោកខាងហវិញ្ញាតើលោកឲ្យមិនខ្លោចយ៉ាងណាឲ្យខ្លោចតបយ៉ាងណាចំពោះគាត់គឺថាគាត់ឲ្យគាត់និយាយពីចំណុចហ្នឹង
ចាចាសូមអរគុណលោកវិធីដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនៅកម្មវិធីនេះចាចាដូច្នេះសូមលោកប្រិយញ្ញាបកស្រាយនៅសំណួរដំបូងរបស់លោកវិធីចាតើការដោះបន្ទុករបស់ខាងភិក្ខុជនជាប់ចោតដែលបានលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងវាជាការសមហេតុផលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទសូមអរគុណលោកវិធីដែលបានខលទូរស័ព្ទពីភ្នំពេញមកសំណួររបស់លោកមានសារៈសំខាន់ដែរគឺតកតងទៅនឹងការដោះបន្ទុករបស់ខៀវសំផនអ្វីដែលដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននឹងអញ្ចឹងដែរថាអ្វីដែលជន់ចាប់ចោតលើកឡើងដើម្បីដោះសារនោះគឺជាលេសមួយរបស់ជន់ចាប់ចោតតែប៉ុណ្ណោះអានេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺផុសតាងដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងអញ្ចឹងហើយដែរកាយឡ័យសហប្រញ្ញានឹងមានទូនីតិទទួលបន្ទុកក្នុងការស្វែងរកផុសតាងទាំងអស់នោះដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោតអញ្ចឹងទេនៅក្នុងសំណុំរឿងនឹងបានបង្ហាញច្រើនណាស់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកខៀវសំផនដែល មានតកតងទៅនឹងអំពើអុក្រិតកម្មទាំងឡាយដែលមានកើតឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគាត់បានកាន់តំណែងនោះឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់មានតួនាទីផ្លូវការច្រើនណាស់នៅសម័យនោះតាំងពីគាត់ជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតាំងពីគាត់ជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរហូតមកដល់សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៀតគាត់មានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរ807ហើយជាពិសេសដែលដូចដែលលោកវុធីបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញថាគាត់ក៏ជាប្រមុខរដ្ឋបានគេថាជាប្រធាននៃគណៈប្រធានរដ្ឋហើយអញ្ចឹងក្នុងតួនាទីរបស់គាត់សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងបកនៅជំនាន់នោះគេហៅថាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក្នុងតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគាត់គឺជាសមាជិកមជ្ឈិមបកអញ្ចឹងសមាជិកមជ្ឈិមបករបស់គាត់នេះមានលក្ខណៈពិសេសជាងសមាជិកផ្សេងៗទៀតត្រង់ថាគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងក្រុមកិច្ចប្រជុំទាំងអស់នៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ទៀតនោះហើយកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការប្រជុំដើម្បីរកគោលការណ៍គោលនយោបាយផែនការផ្សេងៗដើម្បីដាក់ឲ្យថ្នាក់ក្រោមអនុវត្តអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលចេញគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយមួយមួយចេញមកពីបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ទៅឲ្យថ្នាក់ក្រោមអនុវត្តដែលក្នុងនោះខៀវសំផនលោកខៀវសំផនខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ជាអ្នកមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងប្រជុំនឹងដែរហេតុអីបានជាគាត់មិនតវ៉ាឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនស្លាប់ដោយជំនន់ឬគាត់កាន់អំណាចនោះហើយមួយទៀតតកតងនឹងលោកវុទ្ធីបានលើកឡើងដែរថាគាត់ជាបញ្ញាជនបញ្ញាជនរឹតតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងទៀតព្រោះថាអ្នកចេះដឹងគេហៅថាអ្នកចេះដឹងភាសាសាមញ្ញអ្នកចេះដឹងគឺគាត់ច្បាស់ណាស់គាត់យល់ដឹងណាស់អំពីអ្វីដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ដាក់ផែនការទៅនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ប្រជាជនដែលរងគ្រោះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់មួយទៀតតកតងទៅនឹងសំណួរដែលថាខាងមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតថាมันមានសិទ្ធិពេញលេងតាមពិតទៅទាំងមេធាវីទាំងសហប្រញ្ញាគឺជាភិក្ខីស្មើសិទ្ធិគ្នាគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិជាងអ្នកណាទេនេះផ្លូវច្បាប់គឺអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មើលទៅអានេះទីនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅគឺថាគាត់មើលទៅផុសតាងរបស់កាយឡ័យសហប្រញ្ញាដាក់ទៅនឹងវាច្រើនរឹងមាំពេកអញ្ចឹងហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ដោយមេធាវីខាងក្រុមមួយទៀតនោះគឺខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំភ្លៃផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យដំណើរការនីតិវិធីនឹងមានការយឺតយ៉ាវ
ចា៎
តាមពិតគឺគាត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយភាគីដទៃទៀតនៅក្នុងរឿងក្តីនេះបាទ
ចា
៎បាទសូមអរគុណ
ចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកប្រធានញាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរលោកវុធីពីខាងខ្ញុំពេលនេះចា
៎កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎ឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយតាមពិតទៅសំណួរយើងគឺនៅច្រើនតែពេលវេលាវាមិនអំណោយផលដូច្នេះជាចុងក្រោយនេះតើលោកប្រញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីបន្ថែមទេហើយសូមគ្លីដោយសារយើងដល់មកហើយចា
៎បាទសូមអរគុណជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំជាដំបូងគឺសុំឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺរងចាំស្ដាប់ការប្រកាសសាលិការបស់អង្គជំនុំរះតុលាការកំពូលដែលត្រូវផ្ដន់តែសម្រាប់ថាផ្ដន់ទេទុះជនជាប់ចោទទាំង2នាក់ហ្នឹងដល់កម្រិតណាតើនៅតំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងដែរឬទេហើយមួយទៀតក៏សុំឲ្យមានការយោគយល់ពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់ផងដែរថាដំណើរការនីតិវិធីនៃការជំរុញជំរះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងទេអ្វីៗគឺត្រូវធ្វើតាមច្បាប់អញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់វាមានការយឺតយ៉ាវដោយសារតែនីតិវិធីច្បាប់បើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមច្បាប់ទេគឺនាំឲ្យគេហៅថាមោឃភាពនៅសេចក្តីសម្រេចទាំងអស់នោះអញ្ចឹងហើយដែលសូមបីតាប៉ប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ខៀវសំផនគាត់ប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងថាតុលាការមិនបានធ្វើដំណើរការឲ្យបានត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយោគយល់ចំណុចនេះផងបាទសូមអរគុណ
ចាចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដាសាពេលវេលា ដល់ដល់ហើយនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសុខនពីកម្មវិធីក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកសេងបង្ខៀនផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាមកដល់មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា